jsme byli v Opavě ráno, tak víme, že ta čtvrtá adventní svíce je svíce andělská a že symbolizuje pokoj a mír. A my jsme se před chvílí zamýšleli nad smíření s Bohem, že jsme s Bohem smíření díky oběti Pána Ježíše. Máme mír s Bohem a díky tomu můžeme mít v našem životě pokoj, protože ten největší problém, který máme, problém hříchu, už Pán Bůh vyřešil. Moje otázka na příštích 20 minut je, jestli prožíváme pokoj, když jsme křesťané, jestli je tomu doopravdy tak, že jako boží děti prožíváme boží pokoj. Prožíváme v životě, v našich životech pokoj. Prožíváme pokoj obzvlášť teď, během nebo před svátky. Tak k tomu se dostaneme za chvíli. Já ještě předtím bych vám chtěl ukázat pár obrázků. Poznává někdo, kdo je toto, co je toto za budovu? Skoro. Není to CIA? Dám nápovědu, je to v Praze. Tak asi ani nebudete vědět, co tam sídlí, tak poprosím další obrázek, nápověda. Sídlí tam to, co sídlilo tady před časem. Národní shromáždění a bylo to i sídlem Rádia Svobodná Evropa. A ta budova předtím, ta první, tak ta je údajně nejstřeženějším místem v České republice. Sídlí tam rádio, které zaměstnává asi 100 zaměstnanců, je to americké rádio a to rádio vysílá asi ve 26 jazycích do státu, kde nemůže zaznívat pravda, nebo 28 jazycích teda. Vysílá do Sovětského svazu, do Iránu, do Afghánistánu a snaží se podávat objektivní zprávy těm lidem, kteří nemají tu možnost. A toto je místo, které je prý nejlidanější v České republice. Není možné se tam dostat v podstatě. Pokud tam nepracujete, jenom zaparkujete vedle a už vás sledují. A je tam totiž velice vysoká pravděpodobnost, že by se tam mohl být spáchán nějaký atentát. Tak ještě ten další, prosím. Ten třetí. Ví někdo, co je toto? No, vypadá to tak. To je, těžko se to jako zjišťuje přesně, ale je to určitě jedna z nejstřeženějších budov na světě. A je to Fort Knox v Americe v Tennessee. A to je budova, kde je uloženo zlato. A těžko říct, teda jestli je to vůbec nejstřeženější, ale mohla by. Dokud se tam někdo nedostane, tak to vlastně ani nezjistí. A v roce 1933 prezident Roosevelt zakázal vlastnění zlata v Americe a všichni museli svoje zlato prodat do federálních rezerv a všechno to zlato potom převezli tady do Fort Knox a ten zákaz trval až do roku 1973. Všichni museli odevzdat nebo odprodat svoje zlato. A tak tam je 4500 tun zlata někde v podzemí. A nikdo pořádně neví, jak je střeženo. A co víme je, že je to uprostřed vojenského prostoru a ta budova je obehnána několika bezpečnostními pásy, s nějakými zónami, pásmy. A jsou tam dokonale bezpečnostní opatření. A do toho prostoru nemá přístup nikdo cizí, nesmí se tam fotografovat, je tam, nevím, jak se povedla tady ta fotka teda. je tam trezor, ten je chráněn pancířem o šířce půl metru, taková stěna pancířová a ty dveře, které tam jsou, kterými je to zavřeno, tak váží 20 tun. a dokonce tam během druhé světové války i další národy odvezli, nechali uschovat svoje zlaté rezervy. A mimo jiné třeba i dánské korunovační klenoty tam byly uschovány. A tak to je na úvod. Dnes budeme číst velice známý text, který se často používá při požehnání, třeba na konci shromáždění. A budeme číst Filipským 4. kapitolu verše 1 až 11. A ten konec toho prvního verše funguje trošku jako nadpis. V tom českém ekumenickém překladu chybí slovo takto, a tam se píše proto, stůjte pevně v Pánu, milovaní takto. A potom tam vyjmenovává, takže jdeme číst Filipským 4, 1 až 11. Moji bratři, které miluji a po nich toužím, jste mou radostí a slávou, proto stůjte pevně v Pánu, milovaní. Evody domlouvám i Syntyche domlouvám, aby byli zajedno v Pánu. Ano, i tebe prosím, můj věrný druhu, ujmi se jich, vždyť vedli zápas za evangelium spolu se mnou i s Klementem a ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost, ať je známa všem lidem, Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mě naučili, co jste přijali a uslyšeli, i spatřili, to čiňte a Bůh pokoje bude s vámi. Do 9. verše teda, tak. Ten sbor, do kterého Pavel píše ve Filipech, byl vlastně prvním sborem, který on založil ve východní Evropě. A pokud by vás ten příběh zajímal blíže, tak si můžete přečíst Skutky 16, tam se o tom píše něco víc. Město Filipy bylo římskou kolonií v Makedonii a bylo to město, které bylo plné bývalých vojáků a bylo velice známé svojí politickou orientací. Lidé tam byli národní patrioti, dnes bychom řekli nacionalisté, byli hrdí na svůj stát, na Řím. A byla tam taky římská posádka. A když Pavel tam sdílí evangelium, tak má problémy právě, když dojde na to téma, že Ježíš je král, protože oni mají svého císaře. Ale i přesto tady vznikl jeden z prvních sborů, a to i navzdory tomu, že ti křesťané tam potom byli pronásledováni, protože trpěli, protože Ježíš je pán celého světa a nebáli se to sdílet s těmi patrioty. Apoštol Pavel nás v tom textu vyzývá, abychom žili podle Ježíšova příkladu. Proto stůjte pevně v Pánu. A on velice dobře ví, komu to píše, proto používá právě tato slova. Jedná se totiž o vojenskou terminologii. A když říká stůjte pevně. Římští vojáci museli pevně stát, aby mohli přežít. A jejich život byl závislý na tom, že ten, kdo je vedle nich, ten jejich parťák, bude pevně stát. A nepohne tím štítem a bude poslouchat ten příkaz. Pokud by selhal jeden, tak dříve nebo později by pravděpodobně zemřeli všichni. Stát pevně znamenal rozdíl mezi životem a smrtí. Bez pevného a odhodlaného postoje, bez neuposlechnutí velitele, kteří z dálky křičí stůj pevně, tak ten římský voják ani neměl šanci dojít tam, kde bylo třeba. My dnes nemáme štíty a nemáme meče, ale přesto pro nás platí ta vojenská terminologie. Stůjte pevně v Pánu Ježíši, abyste zachránili jak sebe, tak svého bratra. A Pavel v tom textu nejprve řeší dvě sestry, které spolu mají nějaký konflikt. Domlouvá jim, aby byli zajedno, aby se sjednotili, protože pokud jsou rozdělené, tak nemohou nést evangelium lidem a nemohou být pro druhé lidi tak dobrým svědectvím o Kristu, jako když jsou zajedno, jako když mají jednotu. Všimněte si, že to řeší jako první věc. Ještě předtím, než nějaké další způsoby, jak se mají přiblížit ke Kristu, zmíní, tak si řeší právě tyto dvě sestry, obrací se na ně. A jakoby ta jednota nebo nedostatek lásky k bratřím a sestrám byl důležitější než cokoliv dalšího. Jakoby ty nevyřešené konflikty a rozpory měly nějakou takovou zvláštní schopnost zablokovat nebo možná jenom nějak pozastavit Boží požehnání. A proto Pavel zdánlivě tak odbočuje od tématu a řeší tady tu věc jako první. Nejedná se o odbočku, ale o to, že potřeboval otevřít dveře Pánu Bohu. Potřeboval, aby láska k Bohu a láska k člověku, aby se praktikovali v tom sboru. Protože to jsou dvě největší přikázání a to Pavel ví. A ví, že jedno bez druhého nefunguje. Že není možné, aby člověk miloval Boha, pokud nenávidí nebo nemiluje svého bratra. Pak například, že se máme vždycky radovat v Pánu. Těm filipským křesťanům šlo o život a oni se navzdory tomu mají společně radovat. To chce ale nějaký lepší zdroj radosti, než to, že se nám zrovna něco podaří. Pro následování a tupení totiž snadno zastíní nějaké každodenní radosti, které sice jsou fajn, chvilku je prožijeme a máme se dobře, prožíváme radost, ale těžko si na ně vzpomeneme, když nám jde o život, když jde do tuhého. A proto pro Pavla radost znamená více než jenom nějaká emoce nebo nějaká momentální nálada. Radost podle Pavla není závislá na tom, co zrovna prožíváme, jestli prožíváme dobré věci nebo velice zlé věci. Ale jak je to možné? Když přece prožívám dobré věci, tak se raduji, a když prožívám něco zlého, tak mám přinejmenším starosti. Pavel se totiž na tu radost nedívá jako na cíl, kterého má člověk dosáhnout, ale na prostředek, který ho má někam dovést. A pokud budeme radost brát jako to, čeho se snažíme dosáhnout, tak je to vlastně velmi malá odměna. A o tom mluví apoštol Pavel. A stejně se nám snaží říct, že radost můžeme prožívat stále. A protože je to právě ta věc, která nám umožňuje vidět tu událost, kterou se stala jinýma očima. Vidět, že panovník Hospodin je nad tím a je nad tím, co zrovna prožíváme a on je ten, kdo má kontrolu nad vším, co se děje. Proto Pán Ježíš svým učedníkům říká, z čeho se mají radovat. Když se vracejí zpátky z úspěšného vyslání, když je vyslal, aby vyháněli démony, aby zvěstovali evangelium, aby uzdravovali, tak to všechno se dělo, oni se vrací a radují se z toho, že se jim podávají démoni, že mají tu moc a že to funguje. A on jim říká, z toho se neradujte. To není cíl, protože radost funguje jako prostředek. Radujte se z toho, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. A to je radost, která není závislá na tom, co se děje na vnějších okolnostech. Osobní nepřátelství, uvěznění nebo hrozba násilné smrti, to jsou věci, které hrozily Pavlovi. A v tom všem on prožívá radost, protože radost nebyla cílem jeho života, ale prostředkem k tomu, aby viděl za ty události, které prožíval a které nebyly podle jeho představ. Strach a zlost mohli Pavla snadno uchvátit, pokud by se spoléhal na to, že by se mu mělo dobře dařit a že mu nic nehrozí, že Pán Bůh přece má v rukou. Ale místo toho on prožívá radost, kterou můžeme prožívat i my, pokud dokážeme v těžkých situacích vidět ten větší obraz a spolehnout se na to, že nejsme sami. Že je s námi někdo, kdo bojuje po našem boku a dokonce kdo stojí před námi, aby snášel rány a aby bojoval za nás. Je to možné, protože máme Svatého Ducha. On je v nás, aby nám to připomínal, když něco takového prožíváme, aby nám připomínal, čeho jsme součástí a aby bojoval. Radost, která dokáže překonat všechny okolnosti, tak nepochází od nás, z lidského zdroje, ale od Boha. On je zdroj, on je prostředek radosti, on je důvod, proč můžeme mít radost, protože naše jména jsou zapsány v knize života, jsou zapsána v nebesích. Dnes žijeme v době, která nám říká, že zábava, radost, pobavení, entertainment, že to je cíl. A že máme právo být potěšení a pobavení, alespoň na chvilku se rozptýlit od těch starostí, které máme a zabavit se od starostí všedního života a aspoň trošku si přece můžeme dáchnout u televize, u počítačových her, v divadle, na koncertě nebo kdekoliv jinde. Nerozumějte mi špatně, nemám nic proti kultuře, ani proti televizi, ani proti podobným věcem, ale jsou to dobré věci, pokud zaujímají v našem životě správné místo. Pokud to, co nám dávají, není cílem. Pokud ta zábava není to, o co jde. Pokud radost a pokoj, které nám to přináší, není ten radost a ten pokoj, o kterém mluví Bible. Pokud známe Boží pokoj a Boží radost a dokážeme rozlišit od toho, co nám dávají tyto věci, tak ta Boží radost může být cílem. A není to radost, která je vyrobena lidskýma rukama, ale je to Boží radost, kterou on nám dává. Jedině radost, kterou nám dává Bůh, může přetrvat a může vydržet, i když všechno ostatní kolem jde do kytek a zdá se, že je konec. Pokud se ale stala naším cílem ta lidská radost, to potěšení, rozptýlení, tak nevydrží a převrátí každá vlna. Ani není třeba nějaké vlnobytí. Radost od Boha jedině ta může způsobit, že naše mírnost bude známa všem lidem. Mírnost znamená, že nereagujeme prudce, že máme věci tak dobře vyřešené, že dokážeme zachovat klidnou hlavu i ve chvílích, kdy se ta loď potápí. A projevuje se tak, že na prvním místě hledáme Boží království. A to je ta mírnost, o které mluví Pán Ježíš a říká, že Pán Bůh nám dává, přidává všechno ostatní, protože on moc dobře ví, co potřebujeme. Dokonce mnohem lépe než my ví, co potřebujeme, a tak se nemusíme strachovat o to, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblečeme a tak dál, protože to všechno Pán Bůh vidí. A díky tomu můžeme být mírní a ta mírnost svědčí druhým lidem o tom, kdo je pánem v našem životě. Mírnost je jeden z ukazatelů toho, že máme pokoj s Bohem. A je to také ukazatel, který lidé kolem často velmi dobře vidí a pozorují a všímají si, že jsme se zachovali jinak, než oni by očekávali, jinak, než by se zachovali oni. Že oni by nezvládli věci s takovým klidem a že oni nemají takovou mírnost. Nechme tedy naši mírnost svědčit o Pánu Bohu i teď během svátku našim blízkým. A je to možné, když bude naše radost, kterou prožíváme, prostředkem. Prostředkem i právě k té mírnosti. Vraťme se teď k našim příkladům těch nejlépe střežených objektů. Byly to příklady, jak člověk dokáže zabezpečit něco před druhým člověkem. Jak to ale vypadá, když Bůh střeží? Příkladů je mnoho, myslím, že každý z nás má nějaké svědectví, které je o tom, že Bůh střežil, že se postaral, že nás zachránil a že on je ten, kdo střeží. Já zmíním teď jeden příklad z historie a potom jeden příklad z Bible. Ten první je šestidenní válka. To je válka, která se stala 5. až 10. června 1967. Bylo to vojenské střetnutí mezi Izraelem a koalicí Egypta, Sýrie a Jordánska. A k ním se přidali ještě Irák, Saudská Arábie, Sudán, Tunisko, Maroko a Alžírsko proti Izraeli. Stálo tam 1000 tanků, 100 000 vojáků a jejich cílem bylo zničit Izrael, rozebrat jeho území, rozebrat si ho mezi sebe, mezi Egypt, Sýrii a Jordánsko. A ta válka dopadla tak, že Izrael obsadil celý Sinajský poloostrov a obsadil Golanské výšiny, tam u Sýrie, obsadil západní břeh Jordánu a trvalo to 6 dní. A získali místa, ze kterých Egypt, Sýrie, Jordánsko mohli a do té doby taky útočili. A teď je to jejich území. Potom ten Sinajský poloostrov, tak ten už dostal zpátky Egypt, jako aby mohli uzavřít příměří, teďka už jsou v příměří s Egyptem, Izrael, ale to je to, co zabezpečilo Izraeli mír. A když se do dneška čteme zprávy, že se snaží skoro ze všech stran na Izrael útočit a je tam mnoho nepřátel kolem, ale Izrael stále žije a tak to vypadá, když bojuje Bůh, když Pán Bůh střeží něco nebo někoho. Tady to bylo 10 národů proti jednomu maličkému a za 6 dní to bylo vyřešeno. Ten příběh z Bible je z druhé Paralipomenu 20. Je to příběh krále Jošafata. Moabci a Amonovci, dva velké národy, vytáhli do boje proti Jošafatovi, proti Judsku, proti jednomu maličkému. A když se Jošafat dozvěděl, co se děje, okamžitě vyhlásil půst po celé zemi, uspořádal modlitevní shromáždění, nařídil lidem, ať přicházejí k Bohu, ať prosí, ať se modlí. A tam na tom shromáždění se modlí. Hospodine, Bože našich otců, což ty nejsi Bůh na nebesích, ty vládneš nad všemi královstvími národů. Ve tvé ruce je síla a udatnost. Není, kdo by se ti mohl postavit. Což si ty, náš Bože, nevyhnal před svým lidem Izraelem obyvatele této země a nedal si ji navěky potomstvu svého přítele Abrahama? Usadili se v ní a postavili ti v ní svatyni pro tvé jméno se slovy: jestliže na nás přijde zlo, meč, přísný soud, mor či hlad, postavíme se před tento dům a před tebe, neboť tvé jméno je v tomto domě, a budeme k tobě ze svého soužení volat o pomoc, vyslyšíš a zachráníš. A nyní hle, synové Amonovi a Moabovi, obyvatelé pohoří Seir, proti nímž si nedovolil Izraelcům vytáhnout, když šli z egyptské země, takže se od nich neodvrátili a nevyhladili je. Hle, oni odplácejí nám tím, že vytáhli, aby nás vyhnali ze svého vlastnictví, které si nám podrobil. Bože náš, cože, nebudeš soudit? Vždyť v nás není síla proti tomuto velkému davu, který táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, ale obracíme se k tobě. Obracíme své oči. Tak to je modlitba, taková delší, taková, která obsahuje dovolání se k spravedlnosti, chválu, děkování a i takové připomenutí a i takovou výzvu pro Pána Boha. Pán, ty to vidíš, tak dělej něco s tím, že my nemůžeme. A Pán Bůh na to reaguje. Nebojte se a neděste se tohoto velkého davu, protože boj není váš, ale Boží. Jinými slovy, není to vaše starost, já, Hospodin, tady budu bojovat. Budu vás střežit, nedám vás, protože jste můj milovaný lid. A potom pokračuje, vy zde nebudete bojovat. Postavte se, stůjte, dívejte se na Hospodinovu záchranu pro vás, Judejci, obyvatele Jeruzaléma. Nebojte se a neděste se. Zítra vytáhněte proti ním a Hospodin bude s vámi. Potom brzo ráno vstali, ustanovili chválící tým, který měl za úkol děkovat, vzdávat vděčnost Pánu Bohu a děkovat mu za tu záchranu. Přestože se to ještě nestalo, tak věřili, jako by už to bylo za nimi a šli naproti nepříteli. A Bůh způsobil to, že jeden národ se obrátil proti druhému a navzájem se pobili. A když tam Boží lid přišel na to místo, kde byla ta bitva, tak našli jenom mrtvá těla a spoustu válečné kořisti, které jim Pán Bůh připravil. Tak nabrali, co unesli a šli se radovat, protože on bojoval, aby jeho lid nemusel. A to se rozkřiklo a způsobilo to, že všechny okolní národy dostali strach, protože zjistili, že to je Hospodin, kdo bojuje za svůj lid. Boží pokoj, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce v Kristu Ježíši. To znamená, ne my, ale Boží pokoj nás má střežit. I tady to, ten obrat, který Pavel používá, tak je vojenský termín, střežit. A může to znamenat chránit, ochraňovat, obsadit. A my se tak můžeme spolehnout, že Bůh je stále stejný. Je to stále stejný Bůh, který zachránil už tisíckrát Izrael a který nesčetněkrát zachránil svůj lid od toho, aby byl vyhlazen. A je to Bůh, který způsobuje, že jeho pokoj bude střežit naše srdce. My jsme v duchovním boji, který sami neumíme, nemůžeme ovlivnit. Stojíme proti mocnostem a proti vládám, které nejenom, že nevidíme a neslyšíme, ale dokonce jsme proti ním úplně bezmocní. A právě proto se potřebujeme spoléhat na Boží prostředky. On už ten boj vyhrál na kříži a chce nám dát svůj pokoj, protože jsme na vítězné straně. A pokoj Boží bude střežit ne Lukáš Nizio, ale ne Lukáš Nizio bude střežit svůj pokoj, bude to Bůh. Bůh bude svým pokojem střežit moje srdce a moje myšlenky. Vaše srdce, vaše myšlenky. No přesto ale prožíváme, že ten pokoj nemáme. Stejně jako prožíváme, že nemáme radost. Jak to? Jak je možné, že se o tom všem v Biblii píše, že to vidíme kolem sebe a není to pravda v našem životě? Ta odpověď je jednodušší, než by se mohlo zdát. Potřebuješ být blízko, abys mohl prožívat to, o čem Pavel mluví. A sám sebe nám tam dává za příklad toho, kdo je blízko Pánu Bohu. Jak to vypadá, když je člověk Pánu Bohu blízko? Izajáš píše, mysl upevněnou v tobě bude střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje. A tak to je výzva pro nás. Najdeme si dobré příklady a následujeme je v tom, jak oni následují Pána Boha, jak ho poznávají, jak se mu přibližují. Můžeme číst apoštola Pavla, ten nám může mnoho dát, ale velice důležité je mít i někoho blízkého, kdo nám může být příkladem a kdo nám může být oporou na cestě blíž k Pánu Bohu. A radost potom přichází od Boha jako prostředek k tomu, abychom viděli ten větší obraz, že abychom viděli, že naše jména jsou zapsána v knize života a to je to největší, z čeho se máme radovat. Ale je klíčové být napojen na Boha. Bůh pokoje bude s námi, to je na závěr v tom 9. verši. Bůh pokoje bude s námi. Ale musíme mu být blízko, aby mohl být s námi. Nesmíme mu stavět překážky. A potřebujeme ho hledat. Tak jestli budeme následovat ty Pavlovy pokyny, ty další, o kterých tam mluví, jako žít modlitebním životem, vzdávat chválu Pánu Bohu a přemýšlet o tom, co je dobré, co je spravedlivé, co je správné, o ctnostech, tak to je dobrá cesta vstříc k Božímu pokoji. Pak můžeme počítat s tím, že i Bůh pokoje bude s námi. Na závěr přečtu verše z Římanům 14:17. Vždyť Boží království není pokrm a nápoj, nýbrž spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. Amen. Prosím, teď.